Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα.
Στην προηγούμενη εκπομπή αφιερώσαμε μια ολόκληρη ώρα για την αρχή βέβαια αυτού του εστιάσματος πάνω στον Sir Robin Millar. Robin Millar ξεκίνησε την δισκογραφική του πορεία, αλλά αργότερα για το φιλανθρωπικό του έργο, μια και ο ίδιος ήταν τυφλός και ήθελε να δείξει διάφορες πλευρές από αυτό το ρόλο, τη δουλειά που κάνει ένας παραγωγός. Δεν το ήξερε εκείνη την περίοδο. Δεν μπορούσε ο κόσμος να καταλάβει τι ρόλο θα έπαιζε ο Robin Millar στη μετέπειτα ζωή του. Μέχρι τότε ήταν σπάνιο ένας παραγωγός να έχει τέτοιο ουσιαστικό πρόβλημα, αλλά να παίζει και να διαδραματίζει τέτοιο πολύ σημαντικό έργο και ρόλο. Εκεί λοιπόν ο Sir Robin Millar μετέπειτα έδρασε ως εξής. Έγραψε κάποια κείμενα στον Βρετανικό τύπο. Πώς μπορεί ένας ο οποίος είναι τυφλός, ένας ο οποίος έχει προβλήματα κινητικά, να μπορεί να είναι διευθυντικός στέλεχος σε μια μεγάλη εταιρεία. Αυτή ήταν μια δισκογραφική εταιρεία την οποία αγόρασε αργότερα, μιας μεγάλης εταιρείας, η οποία ονομάζεται Chrysalis και είναι ιδιοκτήτης της και είναι ένα άτομο το οποίο είχε τόσο σημαντικό πρόβλημα, αλλά μπορεί να κάνει καριέρα. Και γύρισε και ρώτησε κάποια στιγμή έναν δημοσιογράφο, νομίζω ήταν της Guardian της εφημερίδας, γιατί να μην βλέπουμε μεγάλα στελέχη εταιριών που έχουν τέτοια προβλήματα σαν και εμένα. Ήταν μια αλήθεια η οποία δεν την είχε αναλύσει, δεν είχε εστιάσει ποτέ κανείς νωρίτερα σε αυτό το θέμα. Και ήταν πραγματικό αυτό το πρόβλημα. Γιατί αν δεις όλες τις μεγάλες εταιρείες, όχι μόνο τις δισκογραφικές, αλλά και τις εταιρείες, τις πολυεθνικές της Ευρώπης, δεν θα δεις πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν ειδικές ικανότητες. Όπως βέβαια ήταν το αυτή και η κρίση και η δουλειά και το έργο το οποίο ανέδειχνε συνέχεια μέσα στο στούντιο ο Sir Robin Millar. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τη διαδικασία παραγωγής. Τι διαφορετικό έφερε αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Αρχικά να πούμε ότι στη Μεγάλη Βρετανία είναι γνωστός σαν smooth operator. Είναι ο χειριστής με το βελούδινο άγγιγμα. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν αυτό ακριβώς το κομμάτι το οποίο τον έκανε γνωστό. Μιλάμε για την μεγάλη επιτυχία της Αντέ, smooth operator. Θα ακούσουμε αυτό το κομμάτι, αλλά και τις άλλες επιτυχίες που βγήκανε από ένα συγκεκριμένο άλμπουμ που παρουσίασε η Αντέ τη δεκαετία του 80.
Diamond line,
Smooth Operator από την Σαντέ, η Φολισάντ που είναι το πραγματικό της όνομα από την Ιγυρία, 1984 η χρονιά, και ο παραγωγός, ο μετέπειτα χαρακτηριζόμενος βέβαια για αυτή την πραγματικά υπέροχη δουλειά που κυκλοφόρησε τότε, η Σαντέ, ο αποκαλούμενος Smooth Operator. Πάμε να θυμηθούμε όμως σήμερα άλλες τρεις μεγάλες επιτυχίες που βγήκανε από αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ Diamond Life. We'll be right back. Ακούστηκαν τα κομμάτια Smooth Operator αρχικά, Hang On To Your Love, Love Is Stronger Than Pride και Your Love Is King. Τι διαφορετικό όμως έφερε αυτός ο συγκεκριμένος παραγωγός Robin Millar εκείνη την περίοδο. Θα μιλήσω μαζί του στη συνέχεια για αυτό τον αφαιρετικό τρόπο που δημιούργησε και μάλιστα έγινε γνωστός ακόμα και στην απέναντι μεριά του Ατλαντικού. Γιατί οι δισκογραφικές εταιρείες καταλάβαν την τεράστια αυτή επιτυχία αυτού του άλμπουμ και επεδίωκαν εκείνη την περίοδο να μπει στο στούντιο με τις μεγάλες ντίβες, τις αμερικανικές. Μεταξύ άλλων και την ίδια την Aretha Franklin, ο οποίος βέβαια θα μας εξηγήσει ότι δεν δεχόταν, αλλά και ποιο λόγο. Πάμε να ακούσουμε τι μας λέει ο Σερ Ρόμπιν Μιλά.
Can we compare what Chris has to do with his work with Grace Jones and you?
Oh, God, that record. So that record, the Grace Jones record, to me, I learned new things. I remember I'd been trained in France, and in France, what I learned that was good was put the voice in the middle of the record, and the arrangement is a slave to the voice. But the way that it was done in France was literally by the arrangement. So you don't cut off, you find how the singer is going to sing and you work the arrangement around it. So I'll give you a sort of mythical example.
Αυτό είναι σημαντικό εδώ πέρα και είναι η πρώτη φορά που αφήνω όλη την περιγραφή του παραγωγού να βγει στα αγγλικά για να λειτουργήσει σαν ένα σεμινάριο για τους μουσικούς και αυτούς οι οποίοι είναι παραγωγοί σε στουντιακές δουλειές. Για να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος αυτός πήρε έμπνευση από έναν συνάδελφο, τον Alex Atkin και βέβαια τον Chris Blackwell, ο οποίος ήταν παραγωγός του άλμπουμ της Gracie Jones. Τι μας λέει? Ότι αφήνει την τραγουδίστρια πάντα, αφού έχει καταλάβει πώς θα τραγουδήσει η τραγουδίστρια το κομμάτι, και την βάζει στο κέντρο της ηχογράφησης. Και από εκεί και πέρα λειτουργεί η ενορχήστρωση σαν σκλάβος και εξυπηρετεί το όλο υπόλοιπο δημιούργημα. Γι' αυτό το πράγμα θα χρειαστώ βέβαια κάποιον ο οποίος είναι σαφέστατα πιο καλός στην περιγραφή, γιατί έχει να κάνει με ηχοληψία. Και δεν είναι άλλος από τον Στέλιο Εφεντάκη, ο οποίος είναι και ο ηχολήπτης και ο ηχοσορροπιστής, όπως εγώ αποκαλώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή και το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς λέει.
The vocal. But what I learned in from that record, and actually that's what drew me to Island Studios and Alex Sadkin, who produced that nightclubbing stuff, was this use of it's complicated. Panning left and right.
Yeah.
To use headphones. To think of panning like the night sky, where you have all these stars, you know, visible, each one next to the other.
Καλωσορίζουμε λοιπόν στο στούντιο τον Στέλιο Εφεντάκη, που έχετε συνηθίσει να τον ακούτε σαν ηχολήπτη στις δουλειές, στα έργα των παραγωγών του τρίτου προγράμματος, αλλά και γενικότερα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Διαλέγω αυτόν τον τρόπο για να εξηγήσει ο Στέλιος με απλά λόγια στο κοινό τι ακριβώς εννοεί ο Ρόμπιν Μιλάρ και γιατί ήταν διαφορετικό. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και από εμένα, αυτή τη φορά όμως μπροστά από το μικρόφωνο. Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο που ο Σερ Ρόμπιν Μίλαρ αναφέρεται στο δίσκο της Gracie Jones και κατά πόσο πολύ τον έχει επηρεάσει. Για αρχή, εστιάζει στο γεγονός πως έχει εκπαιδευτεί στη Γαλλία. Αυτό έχει σημασία γιατί στη Γαλλία επικρατούσε η αντίληψη πως η φωνή τοποθετείται στο κέντρο της στερεοφωνικής εικόνας. Για να το πω απλά, η φωνή δεν ακούγεται περισσότερο από το δεξί ή το αριστερό ηχείο. Ο ακροατής έχει την αίσθηση πως η φωνή ακούγεται ισόπως από τα δύο ηχεία. Στο κέντρο, όπως λέμε. Βάζοντας λοιπόν τη φωνή στο κέντρο, χτίζουν την ενορχήστρωση γύρω της. Δηλαδή, η ενορχήστρωση γίνεται ένας σκλάβος της φωνής.
Αυτό ακριβώς λέει ο Ρόμπιν Μιλάρ, το οποίο βέβαια είναι απλό, αλλά ήταν πετυχημένο, γιατί οι πωλήσεις έδειξαν πραγματικά ότι ήταν ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Και αυτός ακριβώς ο τρόπος προσέγγισης του Ρόμπιν Μιλάρ ήταν καταλυτικός.
Και γι' αυτό ακριβώς συνεχίζει λέγοντας πως βρίσκεις πως θα τραγουδήσει ο τραγουδιστής, χτίζει με την ενορχήστρωση γύρω από τον τραγουδιστή.
Από τη φωνή.
Από τη φωνή του τραγουδιστή ακριβώς, και χρησιμοποιεί στη συγκεκριμένη συνέντευξη που έχει κάνει ως παράδειγμα την δημιουργία ενός pop ρυθμικού μέρους με χάλκινα πνευστά. Και μάλιστα περιγράφει την περίπτωση που μεταξύ των λέξεων ενός στίχου μπορείς να βάλεις πνευστά ακριβώς με το που τελειώνει η φράση, όπως και στο επόμενο παράδειγμα.
And I want you. If you put. And I want you. Right. It cuts right through the middle of the U. Right. Want you. So. What I learned and then did was.
Γιατί εάν κάνεις κάτι διαφορετικό, καλύπτει η ενορχήστρωση τη φωνή του τραγουδιστή ή της τραγουδίστριας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε το αφήνει κενό, είναι αυτό το space που λέγαμε, αφήνει κενό για να μπορεί να είναι εύπεπτο, να μπορεί να καταλαβαίνει ο Κροατής, ας πούμε, τι γίνεται μέσα.
Ακριβώς, γιατί εκεί πέρα δεν θέλει να ρισκάρει να ακουστούν τα πνευστά ταυτόχρονα με τη φωνή ή όποιο άλλο είναι το κυρίως θέμα εκείνη τη στιγμή, και θέλει να αποκτήσει αυτό το χώρο, αυτή την απόσταση, με τη διαφορά όμως ότι στη Γαλλία, όπως ακούμε στο παράδειγμα, τα πνευστά μπαίνουν ακριβώς όπως το τραγουδάει ο ίδιος το παράδειγμά μας στο τέλος της φράσης. Αυτό που έκανε διαφορετικά εκείνος είναι να αφήσει ένα διάστημα, όπως ακούμε στο επόμενο παράδειγμα.
And I want you, right.
Να αφήσει λοιπόν ένα διάστημα ακριβώς μετά το τέλος της λέξης, να αποκτήσει ένα μικρό χώρο δηλαδή, το οποίο λειτουργεί τόσο ρυθμικά όσο και μουσικά.
Και εδώ πρέπει να επισημάνω και το εξής, ότι ο Στέλιος Αφεντάκης, εκτός από ηχολήπτης, έχει δουλέψει στο παρελθόν σαν ηχολήπτης έργων μουσικών και έχει πείρα, γι' αυτό ακριβώς στρατεύουμε βέβαια τη βοήθειά του.
Αναφέρεται επίσης και στη χρήση εγχόρδων όπως ένα γκρουπ βιολιών που συνοδεύουν μία φωνή. Λέει λοιπόν πως δεν τα βάζει να παίζουν ακριβώς το ίδιο τονικό ύψος με τη φωνή, γιατί πολύ απλά θα την καλύψεις. Αν θες η φωνή να δίνει την αίσθηση πως είναι πάνω από τα βιολιά, τότε η υψηλότερη τονικά νότα των εγχόρδων θα πρέπει να είναι κάτω από την νότα της φωνής.
If she's singing and I want you and there's a string behind, string section behind, you don't put the na behind it because it will mask and slightly cover the voice. If you want the voice to rise above, you'll make sure that the top note of the strings is below. I want you ba.
Αν θες η φωνή να έχει ένα λιγότερο πρωταγωνιστικό ρόλο, βάζεις την τελική νότα του βιολιού πάνω από την υψηλότερη νότα της φωνής, όπως ο ίδιος μας τραγουδάει στο παράδειγμά του. Με αυτή τη μεθοδολογία υποστηρίζει πως η φωνή μπαίνει σε ένα κάδρο. Αν θες η φωνή να έχει ένα λιγότερο πρωταγωνιστικό ρόλο, βάζεις τελική νότα του βιολιού πάνω από την υψηλότερη νότα της φωνής, όπως ο ίδιος μας τραγουδάει στο παράδειγμά του.
You'd put a ba at the top, so I want you above, so you're framing the vocal.
Με αυτή τη μεθοδολογία υποστηρίζει πως η φωνή μπαίνει σε ένα κάδρο.
Και μετά από την εξήγηση εδώ πέρα του Στέλιου Αφεντάκη για το καδράρισμα της μουσικής, που θα είναι δηλαδή, αν είναι στο 100% έχουμε μια εικόνα, που θα είναι στο μέσο, στο κέντρο, αριστερά, δεξιά, θέλω να επισημάνω ένα θέμα εδώ πέρα. Ο παραγωγός αυτός, ο Ρόμπιν Μιλάρ, είναι η πρώτη, μάλλον η δεύτερη φορά που συναντώ κάποιο από το μουσικό κύκλωμα ο οποίος ανοιχτά μιλά για τις δικές του εμπνεύσεις, οι οποίες όμως στηρίχτηκαν πάνω στη δουλειά άλλων συναδέλφων. Μία μόνο φορά στο παρελθόν έχει συμβεί αυτό, με τον B.B. King, ο οποίος ανοιχτά γύρισε και μου είπε ότι κλέβω κι εγώ ιδέες, δανείζομαι, κανείς δεν μπορεί να σου πει τίποτα άλλο γιατί θα είναι ψέμα, αλλά εγώ το λέω. Και εκεί πραγματικά δίνω συγχαρτήρια στον καταπληκτικό Ρόμπιν Μιλάρ, γιατί αναφέρει και το όνομα του παραγωγού, του Άλεξ Άτκιν, ο οποίος ήταν παραγωγός στο άλμπουμ αυτό της Grace Jones, μέσα στο οποίο υπήρχε το κομμάτι Libertango, που δεν είναι τίποτα άλλο από μία σύνθεση του Άστορ Πιατζόλα, που βάλανε μέσα σε αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ που του έδωσε μεγάλη έμπνευση για τις μετέπειτα δουλειές του. Ανάμεσα σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζήτησα και ήταν πολλά πραγματικά με τον Σερ Ρόμπιν Μιλάρ, ήταν και το θέμα του budget, του προϋπολογισμού. Όταν μία εταιρεία ξεκινά ένα project, ένα σχέδιο δηλαδή να κάνει ένα δίσκο με κάποιον ή κάποια, καταλαβαίνει ότι έχει στη τσέπη της αυτά τα χρήματα να επενδύσει. Εκεί ακριβώς μπαίνει το θέμα το πόσα χρήματα μπορεί να σπαταλήσουν ή να επενδύσουν, να το πούμε λίγο πιο σωστά. Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα όταν οι αμερικανικές εταιρείες έχουν πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό από αυτές τις ευρωπαϊκές, είναι φυσικό να μπορεί το αποτέλεσμα να είναι σαφέστατα διαφορετικό. Εκεί λοιπόν του δώσα το παράδειγμα και του είπα, του ανέφερα ότι βγάλατε πολύ καλή δουλειά παραγωγικά στα στούντιο τα βρετανικά, παρόλο που δεν είχατε τον αμερικάνικο προϋπολογισμό. Και του δώσα ένα παράδειγμα. Λέω, και στον κινηματογράφο το ίδιο έγινε. Κοίτα το σινεμά Παραντίσο. Αν γινόταν στην Αμερική θα ήταν τελείως διαφορετική ταινία. Αλλά έγινε στην Ευρώπη, στην Ιταλία συγκεκριμένη περίπτωση, και γι' αυτό μένει στη μνήμη εκατομμυρίων φίλων του κινηματογράφου, γιατί είχε συνέστημα.
Cinema Paradiso is made in Italy, but if the Americans were going to do it in the Hollywood LA, let's say, studios, it was going to be massive, but it wouldn't be the same feeling. Exactly. You understand what I'm talking? So it's equal. You didn't have, let's say, Quincy Jones budget to have about 60 strings orchestra and,
exactly,
and the studios. You were pressed. Somehow you were forced to do your own story, which
we used you know, the strings was a Prophet 5 synthesizer.
Εκεί ακριβώς μου εξηγεί ότι οι ορχήστρες που είχαν τον Εγχόρδον δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα Prophet 5. Το Prophet 5, το οποίο ήταν ένα από τα πρώτα μαγικά synthesizer που χρησιμοποιούσαν εξαιρετικά πολύ τη δεκαετία του 80 και τους έλυνε τα χέρια, γιατί έδινε στον ακροατή το συνέστημα ότι υπήρχε μια μεγάλη ορχήστρα Εγχόρδον από πίσω, που πράγμα δεν ίσχυε βέβαια.
We're going to make a new record with one of our big singers. Let's make sure that it's contemporary and up to date. We'll just look down the Billboard chart starting at number one and we'll see who produced them and we'll call up until somebody agrees.
Και εδώ μου εξηγεί το παράδειγμα των Αμερικάνικων εταιριών, ότι παίρνουν το Billboard και βλέπουν ποιο κομμάτι, ποιος δίσκος είναι πετυχημένος, και άμα βρούνε κάποιους πετυχημένους ο οποίος είναι από την Αγγλία και είναι στο νούμερο 3, ας πούμε, αμέσως γυρίζουν και λένε ποιος ήταν ο παραγωγός στο τρίτο δίσκο αυτό που είναι ψηλά στα charts. Φέρτε τον ενδιαφέρον, γιατί είναι πετυχημένος. Άρα να τον κλέψουν, να τον δανειστούν, να τον χρησιμοποιήσουν, γιατί ξέρει την τέχνη να κάνει με λίγα χρήματα επιτυχίες. Σκεφτείτε πώς, αν αυξήσουμε εμείς το budget, τι μπορεί να κάνουμε.
You're one of the biggest soul smashes. I can't do that. I don't know how to do that record. I don't know how.
But you did Randy Crawford, which is...
That was a few years later.
Εδώ μου λέει ότι η μία πρόταση που του ήρθε ήταν να μπει στο στούντιο με την Aretha Franklin. Και εκεί λέει, με πιάσει πανικός. Του λέω, αποκλείεται να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Δεν έχω τη γνώση. Μα έχεις. Μα δεν έχω. Και εκεί συζητούσε με την Αμερικάνικη εταιρεία, ας πούμε, και τον ατζέντη του, που λέγανε, μα είναι τρομερή ευκαιρία να συνεργαστεί με την Aretha Franklin. Μα δεν έχω, έλεγε ο ίδιος, ο οποίος ήταν πραγματικά πάντα καθαρός απέναντι στην αγορά. Σπάνιο πράγμα, βέβαια.
I also said, to be honest, Clive, I don't even particularly like it. You know, slick American soul. I don't particularly like it because to me.
Και ανάμεσα σε όλα αυτά μου λέει ότι το φινίρισμα των νικέλιων από του αμερικανικού ήχου δεν ήταν πάντα αγαπητό αυτό να είναι. Δηλαδή ήθελε περισσότερο το συνέστημα. Γι' αυτό άλλωστε είχα μυριστεί, γιατί του αρέσει πάρα πολύ το συνέστημα που βγάζει ακόμα και μια φτηνή δουλειά, η οποία όμως είναι εμπνευσμένη. Μια τέτοια θα παρουσιάσω τώρα. Είναι από το 1980 και η δουλειά έγινε το 1979 και κυκλοφόρησε τους πρώτους μήνες του 1980 από μια μικρή εταιρεία. Βέβαια ήταν και η Rough Trade η οποία το έβγαλε ήταν και η εταιρεία Rough Radio που το έβγαλε σε διανομή. Ήταν η φωνή της άγνωστης παντελώς Alison Staton και των αδελφών Stuart και Philip Moxham. Το συγκρότημα ονομάζεται Young Marble Giants. Είναι ο δίσκος που κατά την ταπεινή μου άποψη διαθέτει τη μεγαλύτερη επιδραστικότητα στη βρετανική μουσική σκηνή για όλη αυτή τη δεκαετία και μετέπειρα. Δηλαδή είναι κρυφή η επιδραστικότητα. Δεν την ήξερα πάρα πολύ ο κόσμος αυτή τη δουλειά. 1980 η χρονιά, Colossal Youth ο δίσκος, ακούμε Chalky Lonely από τους Ουαλούς, Young Marble Giants.
Come on, come on. I wanna see.
Read All About It, μέρος 2, με την Emily Sandé. Είναι μια καλλιτέχνητα, μια τραγουδίστρια που ξεχωρίζει ο Sarah Robin Millar σήμερα και γι' αυτό επέλεξα αυτό το κομμάτι να το παρουσιάσω για να δείξω και τον ορίζοντα τον σημερινό βέβαια της άποψής του. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε πώς ξεκίνησε αυτή η ζωή, η μουσική, την οικογένειά του, το παρελθόν του, μας μιλά βέβαια ο ίδιος.
So you started playing music by who pushed you in that direction?
My mom, my mom used to sing. I don't know the right word for them now, but they were folk songs from the black perspective. From
America. Ήτανε λαϊκά κομμάτια που τραγουδούσε η μητέρα μου.
Herself, slave songs.
The rituals or something, yeah.
Τραγούδια yeah, so, των σκλάβων and, και μιλάμε για την Γκουιάνα στην βόρειο-ανατολική Λατινική Αμερική.
And he every single day in our house. So he encouraged all of us. We all learned singing. We all went into singing competitions. My sister learned the cello.
Η οικογένειά μου ήταν μια μουσική οικογένεια. Ο πατέρας μου έπαιζε λίγο πιάνο. Πάντα υπήρχε το τραγούδι. Κατεβαίναν σε διαγωνισμούς μουσικούς. Εγώ και οι αδελφές μου. Η αδελφή μου η μία έπαιζε τσέλο, η άλλη φλάουτο.
It was basically my mother's influence, the house. It was a very colorful house, very vivid. Ever open door, always food. And my cousins,
είχαμε ένα ανοιχτό σπίτι, γεμάτο χρώμα και οι Ιρλανδοί ξάδελφοί μας που ερχόντουσαν, τους άρεσε πάρα πολύ γιατί τρώγανε φαγητό που δεν υπήρχε βέβαια στα Βρετανικά νησιά, ήταν αρκετά πικάντικο και ήταν κάτι το οποίο ήταν, η ζωή ήταν πολύ πιο δυναμική. Ποια τραγούδια του λέω θυμάσαι από εκείνη την περίοδο που ακουγόντουσαν στο σπίτι?
When I was a little baby, mama put me on her knee and holding me to her bosom, she'd sing this song to me. Don't you cry, my honey. Now you might have to censor this bit. Don't you cry no more. Mama only loves her baby. All the other black trash are sleeping on the floor. Mama only loves her boy. That's the lullaby my mother used to sing to me. All the other black trash.
Ήταν ένα ανανούρισμα που του τραγουδούσε βέβαια η μητέρα μου όταν ήμουν εγώ μικρό παιδί.
Pepper pot, rice and peas, plantains, guavas. Big salads, junkets.
Γουάβα και όλα αυτά είναι τα φαγητά τα οποία υπήρχαν στο σπίτι μας μέσα, που ήταν άγνωστα στο βρετανικό διαιτολόγιο.
Imagine taking the bass off Japan, those Japan records.
Η συζήτηση προχωρά βέβαια για τον μπασίστα που άλλωστε παρουσιάσαμε πριν λίγο καιρό στο τρίτο πρόγραμμα, τον Mick Karn, τον αξέχαστο, τον Ελληνοκύπριο. Και Βρετανό κυριολεκτικά, γιατί είχε βρετανική υπηκότητα. Και μου λέει ότι άμα βγάλεις το μπάσο από του Τζαπάν, δεν έχει μείνει και τίποτα. Είναι η φωνή βέβαια του τραγουδιστή, αλλά ήταν καταλυτικός ο ρόλος του και ο ήχος του μπάσου του Mick Karn. Μιλώντας βέβαια για μουσικούς εκείνης της περίοδου. Εδώ μιλάει για τον δρόμο που χάραξε ο David Sylvian στους Japan μετά αφού διέλυσα βέβαια στα συγκρότημα σας, στις solo δουλειές του, και είναι σαν να μου λέει ότι οι Japan λειτουργούσαν κάτω από την κρυφή μπακέτα του Mick Karn. Δεν ήταν ένα άτομο το οποίο ακουγόταν πολύ, αλλά ήταν η καταλυτική του επιρροή στον ήχο του συγκροτήματος Japan. Αυτά μιλώντας για παρελθόν βέβαια και δεκαετία 80. Και η συζήτησή μας προχωρά βέβαια στον μάγο μουσικό Simon Booth, ο οποίος ήταν βέβαια μία μονάδα η οποία δεν ήταν εύκολο να αντικατασταθεί στη βρετανική σκηνή. Εμπνευσμένος μουσικός, γιατί ήταν με τους Working Week, αλλά αργότερα δημιούργησε και τους African Cell System. Παρέα βέβαια με εξαιρετικά εμπνευσμένους μουσικούς, αλλά αυτός ήταν ο ηγέτης.
African diaspora had gone northwest.
Και εδώ είναι το σημαντικό που μου λέει για έναν μουσικό κολοσσό, ο οποίος όμως τότε δεν έδειχνε πολύ, γιατί δεν ήξερε τα κόρδα. Ήτανε κιθαρίστας, αλλά δεν είχε κλασική παιδεία. Και αυτό που του άρεσε στο Simon Booth, μου λέει, είναι ότι όταν έπαιζε μουσική και μου λέει, ξαφνικά σταματούσε και λέει, γιατί αυτά τα κόρδα μπορεί να τα παίξει αυτός ο μουσικός. Εξαφανιζόταν για λίγο και έφερε στο στούντιο ένα μουσικό ο οποίος μπορούσε να παίξει ακριβώς αυτό το πράγμα που ήθελε. Και αυτό ήτανε. Και αυτό γινότανε συνέχεια. Αναδείκνυε τελείως μουσικούς οι οποίοι ήταν κολοσσοί στο είδος τους και μπορούσε να τους συνθέτει στο έργο του. Και βέβαια να αναδεικνύει αυτούς τους μουσικούς οι οποίοι ήταν άγνωστοι. Εάν μπαίνεις και μπορείς να δεις, να διεισδύσει το βλέμμα σου στη μουσική με τα αυτιά σου, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Έχεις τη γνώση της, άσχετα αν δεν ξέρεις τα ακόρδα. Αυτό βέβαια είναι για τους εμπειρικούς. Και εδώ θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να παρουσιάσουμε ένα κομμάτι με ένα από τα κομμάτια των Afro Celt Sound System. Και εδώ τελειώνουμε με ένα κομμάτι των Afro Celt Sound System το 1999 με τη φωνή της αξέχαστης κι αυτής, Sinéad O'Connor, παρέα βέβαια με τον άλλον αξέχαστο Simon Booth, μια ιδιαίτερη φυσιονομία στην βρετανική μουσική σκηνή των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην προσωπικότητα της μουσικής των τελευταίων δεκαετιών, Sir Robin Millar, ο οποίος μας ανέλησε με τον δικό του τρόπο τον τρόπο δημιουργίας επιτυχιών, πραγματικά μεγάλων. Από εκεί και πέρα θα θέλω να ευχαριστήσω τον Στέλιο Εφεντάκη για την υπομονή του σε όλη αυτή την παραγωγή και στο πρώτο και στο δεύτερο πρόγραμμα και εσάς που παρακολουθήσετε αυτές τις εκπομπές. Ήταν ο Γιώργος Μαρκάκης με την εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να είστε καλά, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα και τους άλλους.
We'll be right back.